un šī konkrētā revīzija ir tāds nu, maz posmiņš tajā lielajā revīziju ciklā, ko mēs esam uzsākuši, jo mēs šo problēmu tiešām gribam nu, apkopot un aktualizēt nu, jau tādā valstiskā mērogā. Respektīvi, pirmā mums bija revīzija Rīgas nampārvalniekā, milz problēmas. Tagad lielvārdas remta, praktiski tas pats, un nākamā gada sākumā tiks pabeigta vēl revīzija 8 pašvaldībās. Tas būs Talsi, Lūdze, Grobiņa, Olēna, Dobeli, Jākabpils, Rēzeņa, Liepāja. Kur, un tieši arī par šo pašu nama apsaimniekošanas izmaksas pamatotību, pēc kuras tad mēs gribam arī vērsties ar šo jautājumu, nu jau tādā kopējā valstiskā mērogā norādot to, ka nu, tās problēmas, kas eksistē nu, ar šo te maksu un kā tas tiek noteikts un nu, kāda ir šī te pašvaldību kontrola par viņu izveidotajām kapitāla sabiedrībām. Praktiski viņa ir ļoti niecīga. Tie ir tie jautājumi, ko, protams, iedzīvotāji uzdod visvairāk. Mēs saņemam ļoti daudz jautājumu sūdzības tieši par to, kā šī maksa tiek iekasēta. Nu, arī pēc Rīgas nama pārvaldnieku mums joprojām turpinās iedzīvotāju vēstules un neapmierinātību par to, nu, kāda ir šī sadarbība Rīgas nama pārvaldnieku. Nu, tā kā šī problēma ir jāapkopo un jāaktualizē un tā kaut kādā nu, jau apkopojošā veidā valstiski arī jārisina.